Viss notiek, ka parasti tradicionāli jau kuru gadu veca ebreju kapi, Liksnas iela, tas ir pretim TSI institūtam, tas tajās bijuša kapi, kura tagad tā kā parks izskatās, bet tur ir piemiņas akmens, 10.45. svētdien 3. jūlijā, tas būs pulcešanas laiks, un pēc tam būs neliels kaut kāds tāds mitings, būs lūkšana, un daži cilvēki uzstājas stāsta par savu vēsturi, tie, kas izglābjas no Rīgas geta, un citi cilvēki, kuri nav vienaldzīgi pret tiem notikumiem, kuri bijuši 75 gadus atpakaļ šeit pat Rīga, tragiski notikumi, kur bija sākums ebreju iznīcināšanā Latvijā otra pasaules kara laika.